Yo, episod de casă nouă, fum de seară cu același băiat, Mara, Mu, hostul vostru pentru acest minunat podcast și vreau să vă mulțumesc frumos că ați rămas aici, în ciuda perioadei mai complicate prin care au trecut toată cariera mea de creator de content cu demonetizarea canalului pe filmul meu, motiv pentru care ne-am mutat pe acest nou canal cu fum de seară, acest canal care va fi casa acestui minunat podcast, un podcast în care vom putea să respectăm ceea ce zice titlul și anume să ne bucurăm de un fum de seară fără să ne fie frică că YouTube o să intervină, pentru că în acest podcast, cu acest podcast, voi încerca să devin independent de YouTube financiar. Sunt sigur că prin acest podcast voi reuși să atrag suficient de mulți contribuabili, contribuitori, sponsori, oameni care vor să susțină proiectul încât să pot să-l autosusțin și să pot să fac ce vreau eu. Pentru că cu canalul pe filmul meu, din păcate, nu se poate. Mult noroc, multă sănătate și de aceea am trecut aici. Așa că tot vorbeam de sponsori și companii care pot să facă o diferență. Vreau să le mulțumesc frumos celor de la Legalize It, da? Pentru pachetul pe care mi l-au trimis acum un an. Vreau să le mulțumesc frumos pentru share-uri, vreau să le mulțumesc frumos pentru că m-au pus în legătură cu Costin. Vreau să le mulțumesc frumos celor de la Dalines, care au un smell-proof bag beton, cel mai bun smell-proof bag de pe piață, părerea mea. Am și modelul vechi și modelul nou, țâță de mâță, tot timpul port cu mine, am tot timpul material în el, niciodată nu miroase, nici în mașină, nici în casă, și în casă. Îmi țin borcanul, îl pun în geantă, trag fermoarul, nu am nicio treabă, stă la întuneric, cum trebuie păstrat materialul și stă într-un loc care nu-ți împute toată casa în caz că ești îngrijorat pentru treaba asta. Și vreau să le mulțumesc frumos și celor de la CPC, aceitronics.es și patreonilor, bineînțeles, care lună de lună contribuie, chiar dacă sunt perioade de pauză, chiar dacă nu, contribuie pentru că sunt persoanele care cred în proiectul pe filmul meu și oameni care probabil în acești 2 ani și ceva de când fac podcastul ăsta au înțeles că în ciuda obstacolelor, Mara Mure vine și ușor, ușor urcă din ce în ce mai sus, are o influență din ce în ce mai mare. Drept dovadă și podcasturile vechi, pe care dacă nu le-ați văzut, nicio problemă, o să le puteți vedea pe canal aici, toate episoadele vechi, pentru că sunt niște conversații foarte interesante, sunt niște episoade în care există foarte multă informație valoroasă. Și vreau să dau aici câteva exemple, episoadele cu Alexandra Cârstea, episodul cu Costin Militaru, doctorul Costin Militaru, episodul cu Mario Farmer și multe alte episoade care îs și care o să urmez de acum încolo. În continuare o să păstrăm același trend, o să avem episoade cu interviuri prin telefon, pentru că I live in the United States și din păcate încă nu pot să mă deplasez în România, și episoade solo, precum o să fie acesta, un episod solo pentru că e un subiect despre care nu am găsit o persoană care să vorbească limba română, care să fie experimentat ceea ce am experimentat eu și ceea ce reprezintă subiectul episodului de astăzi. Da? Așa că vreau să vă invit în noua casă al podcastului Fum de Seară și să avem parte de cât mai multe episoade beton, cât mai mulți invitați interesanți. Și bineînțeles, multe fumuri bune seara și ziua, dar seara acum, da? Dacă o să audă ceva sunete mai ciudate pe fundal, sper că nu. Să știți că plouă aici și sunt în camera de sus în apartament și am ferestre în acoperiș și cum cade ploaia, se aude, sper să nu se audă foarte tare. Da, hai să nu vă mai rețin eu aici cu asta până tragem două fumuri, să băgăm intro. Yeah, fum de seară! Of, dacă mi-a fost dor de ceva, vă spun sincer că mi-a fost dor să stau într-un scaun și să vorbesc la microfon. E o senzație așa, nu știu, mie îmi place foarte mult când îmi aud vocea în căști și nu neapărat că îmi place sunetul vocii mele, ci pentru că știu că m-am întors la treabă, știu că lucru care îmi place cel mai mult, după cum am spus și adineauri, din crearea asta de content, și anume podcastingul, îi din nou... live? Nu știu, mi-am pierdut ideea. Vreau frumos să mă scuzați, o trecut ceva timp de când am mai vorbit în fața camerei după câteva fumuri. Multe lucruri s-au schimbat de când am mai vorbit, dar nu numai casa podcastului. Între timp, pentru cei care nu urmăriți vlogul, m-am mutat, locuiesc într-un alt oraș, un alt apartament, alte joburi, altă mașină. În două săptămâni încep școala sau trei săptămâni. Deci, o grămadă de lucruri noi și inedite în viața lui Maramu și sper că aceste noi experiențe și situații și trăiri și bla 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 să îmi dea suficientă inspirație ca să pot să vă dau episoade din ce în ce mai bune de podcast. Și în acest episod al podcastului Fum de Seară o să vreau să discutăm despre ceva ce v-am promis de când am început eu să fac acest podcast. Și anume, undeva prin iunie 2017, da? 2017? Vă povesteam că o să urmeze un episod în care vorbim despre, să vă dau un indiciu, cel mai puternic psihedelic cunoscut de către om. Tot nimic? Hai, poate sunetul ăsta o să vă zică ceva. Dacă vreți să ascultați toată înregistrarea acestei piese, o să găsiți linkul în descrierea podcastului. Tipul ăsta de muzică se cheamă Icaros, care e o incantație șamanică. O incantație șamanică care se face în timpul sesiunilor de ayahuasca. Și-ați ghicit. Astăzi vorbim în sfârșit despre ayahuasca. Că o să vă povestesc de când am început eu podcastul ăsta în mai 2017. Și uite, 2 ani și 2-3 luni mai târziu a sosit, a venit, e aici, în sfârșit, Maramu, de ce a durat atât de mult? Există o explicație. În octombrie 2016 am asistat la prima mea ceremonie de ayahuasca. În prezent, sau la momentul respectiv mai bine, mai corect, existau două locuri în care puteai să faci treaba asta legal. Unul era undeva în Washington State, în zona Seattle-ului, și al doilea era locul în care am fost eu, în Kentucky, unde dacă faci parte dintr-o biserică nativă americană, poți să asiști și să participi la ceremonii cu ayahuasca, pentru că face parte din sacramentul lor religios. Așadar, m-am înscris în religia asta, mi-au trimis un card de membru, după care m-am înscris la o ședință de ayahuasca, ședință ce o ținut 2 zile. Am fost acolo și 2 zile la rând am făcut ayahuasca. Și experiența pe care am avut-o a fost ceva incredibil. Deci, nu se aseamănă și nu poate fi comparat cu absolut nimic din ce am experimentat până în momentul respectiv. Și dacă e să vorbim de psihedelice, iarbă, ciuperci, acid, MDMA, I've been there, done that. Nici nu se compară. Și fiind așa de impresionat și bulversat de ceea ce s-a întâmplat, am căutat o modalitate prin care să pot să fac și altor oameni cunoscută treaba asta, pentru că sunt oameni cu probleme mult mai mari, mult mai grave, mult mai profunde decât am eu și care ar putea să beneficieze din plin de puterea vindecătoare a acestei băuturi. Și numai nu am știut cum să fac chestia asta, dar și după luni de zile în care am tot stat pe ideea asta, bă, trebuie să fac cumva ca să încep să vorbesc cu oameni despre chestiile astea, despre psihedelice, despre... Am ajuns la ideea de, bă, hai să fac un fel de emisiune. Asta a fost ideea incipientă, da? Și tot ce știam la momentul respectiv era undeva că o să se cheme ora 4:20 sau ceva de genul ăla. Și trebuia să fie un fel de talk show. E bine, ideea asta între timp s-a transformat în podcast. Și în mai 2017, câteva luni mai târziu, după experiența cu ayahuasca, s-a născut pe filmul meu. Da? Care, dacă stai bine să te gândești, pe filmul meu, când îți iei un trip, îți iei un film, da, faceți voi legătura. Și imediat după al doilea episod în care am vorbit despre cannabis, am promis că vine un episod cu și despre ayahuasca. Însă, am considerat că dacă e să fac un episod despre ceva așa de puternic, așa de profund, trebuie să încerc să-i fac cumva dreptate, pentru că încercând să folosești cuvinte din vocabularul românesc sau vocabularul american sau englez sau orice limbă de pe pământ, nu e suficient, nu ai suficientă substanță, nu ai suficiente cuvinte ca să poți să exprimi exact ceea ce ai trăit, să exprimi exact ceea ce ai văzut, ce ai simțit, ce ai auzit, nu îi faci dreptate. Și atunci am căutat o modalitate prin care să încerc să-i dau puțină substanță pe lângă ce aș putea să o fac exprimându-mă verbal. Și am zis că data viitoare când fac ayahuasca, o să filmez. Însă, a durat foarte, foarte mult până urma să fie data asta. Vă aduc aminte, încă o dată era în luna mai când am promis. Așa că am decis, bă, hai să încerc să fac un script, îl scriptez, după care să-l citesc. Pe vremea aia podcastul era numai audio și poate. Dar, încă o dată, cu mintea filtrată, cu mintea pe modul default, cum suntem toți, neintoxicată, să spun așa, nu cred că aș fi avut suficientă substanță și nu aș fi reușit să mă exprim într-un fel în care să spun exact ce și cum a fost. Nu aș fi putut să-i fac dreptate, pentru că ăsta e unul dintre lucrurile pe care le-am observat de fiecare dată când vorbeam după o ședință de ayahuasca cu persoanele care făceam. Ce ai simțit, cum a fost, ce ai văzut, și nimeni nu putea să se exprime verbal ca să spună exact și foloseau anumite cuvinte, dar ziceau, bă, nu e chiar așa, dar e aproximativ, însă nu avem un cuvânt care să... Și atunci am zis că, bă, dacă poate mă pun într-o altă stare, poate reușesc să exprim exact ce și cum. Așa că m-am decis să iau niște LSD și am mers în parcul în care îmi plăcea mie să mă duc uneori să scriu și am dat bice la scris. Am scris vreo 9 pagini, cred că. 9 pagini din alea într-un trip din ăla. Mai că lua foc hârtia de la viteza și intensitatea și metaforele care le foloseam și vorbele mari și eram foarte mulțumit. Am ieșit din trip, am început să citesc ce am scris și măiculiță sfântă, foarte interesant, însă nimic din ce ar fi sunat ok fără să existe vreun... Deci dacă aș fi publicat episodul respectiv la momentul respectiv, lumea ar fi crezut că îs bătut în cap. Și probabil credibilitatea mea legată de absolut orice ar fi fost nulă. Așadar, am decis că acel episod să nu fie făcut doar audio și aștept până vine octombrie ca să fac din nou sesiunea de ayahuasca și să o filmez. O venit luna octombrie, am început să fac ayahuasca, am avut un GoPro, însă una dintre lucrurile pe care ți le recomandă și care e cel mai bine să le faci în momentul când faci ayahuasca în timpul tripului, să stai în întuneric. Întunericul și camera nu se înțeleg, așadar n-am reușit să filmez mare lucru decât niște sunete care veneau din când în când dintr-o beznă totală. Nu m-am dat bătut, am zis că bă, hai, încercăm la anul când fac iarăși. Anul trecut, 2018 octombrie, din nou timpul să fac ayahuasca. De data asta mult mai echipat, gadgeturi, puțină experiență, deja am făcut treaba asta de ceva timp, bă, facem să fie blană. De data asta, filmarea a fost mai ok, că am avut lumină, am filmat și cadre când am băut și așa, însă pe lângă asta mi-a luat și un recorder. Un recorder pe care la un moment dat o trebuie să sting lumina pentru că nu am mai putut. Și am luat un recorder și l-am pus cu mine acolo și înregistrările pe care le-am făcut în timpul tripului pentru mine, pentru că sunt foarte personale și cred că le-am împărtășit cu o singură persoană, dacă nu mă înșel. Sunt foarte freaky și din nou înregistrări fără video, audio scoase din context de cineva care ar avea intenții negative ar putea fi neînțelese și ar putea fi interpretate în mod greșit, așa că am decis să le șterg și să nu le public nici data asta. Acum, final de august, fum de seară se întoarce, nu mai stau, îl facem sub formatul ăsta, Micasa în fața voastră, stăm aici, fum de seară și vorbim despre minunatul medicament, minunatul ceai vindecător pe care îl numim ayahuasca și care în jungla amazoniană și în zona Amazonului a fost folosită de sute, dacă nu mii de ani de persoanele indigene pentru a rezolva probleme cu care generațiile actuale și în 2019 ne confruntăm din ce în ce mai des. Depresii, adicții, anxietate, stres, toate chestiile astea cu care ne confruntăm noi acum, sunt chestii cu care se confruntau oamenii și în trecut. Motivele pentru care ajungeau în stările astea erau altele, însă stările erau aceleași. Și ei, cumva, nu știu cum, au găsit să facă treaba asta pe care noi o numim ayahuasca. Pentru că, pentru cei care nu știți, poate mă cheamă Mike Tyson la hotboxing. Ar fi fain. Pentru cei care nu știți, ayahuasca e o băutură. E un ceai, de culoare maronie roșcată și un ceai care e făcut în general din două plante care sunt ingredientele principale. O plantă foarte bogată în DMT, o plantă care se cheamă, stați așa că mi-am scris că e un nume din ăla latin, Banisteriopsis capi și un arbust care se cheamă chacruna sau psihotria viridis, care conține care conține un ingredient special. Și o să înțelegeți ce ingredientul ăla special în câteva secunde, minute, când o să încerc să vă explic. Lucru care face ayahuasca psihedelică, trippy, cel mai puternic psihedelic cunoscut de om, da? E ingredientul principal, ingredientul psihedelic principal din ea, care e DMT-ul, dimetiltriptamină, care e un derivat al triptamine. E o substanță chimică, se găsește în numeroase plante, fructe, legume, animale, creierul uman îl produce natural. În momentul în care visăm noaptea, creierul nostru eliberează dimetiltriptamină, deci nu e un lucru străin corpului. Însă, în momentul în care încerci să-l consumi pe cale orală, noi în stomac avem o enzimă care se cheamă enzima monoaminooxidază, care nu permite DMT-ului să fie absorbit. Și ăsta e și motivul pentru care de fiecare dată când mănânci un castravete sau o vânătă sau mai știu eu ce, nu începi să te tripezi. Pentru că dacă nu avea enzima asta monooxidoză în stomac, de fiecare dată când mâncai un fruct, o legumă care conține DMT, o luai pe arătură. Și atunci, oamenii ăștia de din vechi timpuri, mii de ani, când au găsit combinația asta, când au găsit ayahuasca, da? Au găsit DMT-ul. Au văzut că nu funcționează și au zis, bă, hai să căutăm o altă plantă, poate, poate. Și atunci au găsit chacruna asta, care e un arbust și care conține acel ingredient care inhibă enzima monooxidoză al corpului uman. Lucru care permite DMT-ului să fie absorbit, lucru care rezultă în tripul tău. Da? Deci fără arbustul ăsta, doar dacă fierbi planta, deci doar dacă fierbi planta asta agățătoare numită Banisteriopsis capi, când o bei nu o să se întâmple nimic. Poate o să ai diaree sau o să vomiți, dar sigur nu o să ai niciun trip. Și atunci, cumva, după cum am zis, șamanii și oamenii ăștia de mult au găsit combinația asta. Combinație care permite DMT-ului să se manifeste. Acum, plantele individual nu sunt ilegale. Da? Deci poți să iei plantele să le cumperi individual. În momentul în care ele sunt combinate și devin ayahuasca, atunci ele devin ilegal. Și cred că au fost scoase în ilegalitate în marea majoritate a lumii prin 70 sau când s-a dat The Psychedelics Act of 70-something sau 60-something, nu mai țin minte. Dar deci poți să cumperi, poți să procuri plantele individuale, numai în momentul în care le-ai combinat, ai comis ilegalitatea. Și plantele astea sunt populare în Brazilia, în Peru, deci în zona junglei amazoniene, acolo să găsesc. Au fost folosite de culturile indigene de mii, zeci de mii de ani. Acum băutura asta, după ce fierbi plantele astea împreună, să lasă să se răcească până la o temperatură de să fie călduță. După care se toarnă într-o cupă și să bea. Gustul și mirosul numai când mă gândesc la el mă ia așa un fior, îs oribile. Am auzit lume care zice că are miros și gust de măl. Am mâncat măl când am fost mic. Nu a fost așa de rău. Deci cea mai mare provocare când particip la o sesiune de ayahuasca e să o consum efectiv. Și o să vă dau un pont. Dacă vreodată aveți ocazia să participați la așa ceva, vă rog frumos, nu o mirosiți. Nu o mirosiți înainte să o beți, că dacă ați mirosit-o înainte să beți, nu mai beți. O să vă taie stomacul. În momentul în care ți intră în gură, e ca și... Uai. Mi se uscă gura. Unde mi-am pus bere? Deci nici de cum ceva care să faci de distracție într-o noapte cu băieții, am făcut ayahuasca cu băieții și cu fetele. Nu. E un lucru care necesită o investiții de diferite tipuri, da? Și una dintre cele mai mari e un stomac puternic și eu am văzut mulți, mai ales când am făcut prima dată ayahuasca și am făcut cu mai mulți oameni care... A fost un băiat care nici nu a putut să bea. O stat acolo și el nu a băut, că efectiv nu putea să bea, de fiecare când bea îi venea înapoi și o voma instant, pentru că are un gust așa de rău. În America, după cum am zis, există câteva biserici în care poți să faci treaba asta ca și sacrament religios, pentru că în America, în câteva state, există ceva care se cheamă Freedom of Religion Act, lege care permite bisericilor recunoscute să-și practice sacramentul în mod legal, chiar dacă aceste sacramente sunt la limita legalului sau ilegalului. Ok. În mare, asta e ayahuasca, așa, să vă zic scientific, v-am dat niște date. Să vă vorbesc puțin despre experiența mea personală cu ayahuasca, mai ales de la prima sesiune. A fost prima sesiune la care am făcut și a fost prima și singura în care am fost ghidat de un șaman și am fost supervizat de un șaman și am făcut-o așa ca la carte, cum se zice. Sesiunile 3 și 4 le-am făcut singur acasă. Deci alea au fost diferite. Însă prima sesiune, am ajuns la biserica asta, se recomandă cu o lună înainte să încerci să nu prea mănânci, să nu consumi alcool, să nu consumi iarbă, să nu mănânci mult zahăr, să încerci să ții o dietă cât mai curată. Și cu vreo 2 săptămâni, 1 săptămână înainte, să încerci să nu prea mănânci carne, lactate, să nu mănânci produse animale. De ce? Nu știu exact, însă, e o tradiție veche, e o tradiție indigenă, așa se recomandă, dacă influențează sau nu, nu știu. Eu pot să vă spun că nu am ținut cură, că nu pot eu să mă duc fără să mănânc carne. 2 săptămâni ești nebun și nici să nu fumezi iarbă 2 luni de zile, it's too much. Da, am fost, da, și undeva pe la vreo ora 11-12, dacă nu mă înșel, ne-am adunat. Am stat o oră, am povestit, ne-au povestit ce și cum, după care s-a turnat băutura în boluri. Da, ne-am ajunat toți în jurul unei mese, eram vreo 8, aveam un șaman și mai erau 2 sau 3 persoane care ne supervizau pe lângă. Era într-o cameră, erau niște picturi din astea budiste, niște covoare din astea budiste foarte trippy pe pereți, locul curat, toată lumea avea câte o saltea din asta pe jos, pe care să stai cu o pernă și stăteam așa unul lângă altul pe jos. După care ne-am adunat în jurul mesei, s-a turnat ayahuasca în cupă și pe rând fiecare o trebuie să ne expunem intenția, să ne setăm intenția în cap, pentru că e un lucru pe care trebuie să-l faci înainte să faci ayahuasca, trebuie să-ți setezi o intenție ca să știi de ce o faci și cam ce ai vrea să dobândești din chestia asta. Și după ce ți-ai setat intenția, să bei. Încă o dată, nu mirosi, că dacă l-ai mirosit, nu mai bei. Ai băut prima cupă, există un bol cu caramele, cu bomboane acolo, recomand să ai așa ceva, pentru că vrei să scapi de gustul ăla din gură imediat. Deci un gust, nu exagerez deloc, e extraordinar de rău. Și ai luat caramea asta, ai luat bomboană și stai, aștept vreo 45 de minute. Pe la vreo 45 de minute deja începi să ți se înmoaie picioarele, simți așa că ești, nu neapărat că ți se face rău, dar e așa, parcă, bă, nu mă simt foarte bine, ar trebui să mă așez. Te așezi jos și ușor, ușor începe să-și facă efectul. Deja în momentul ăsta, piesa asta ce v-am pus-o adineauri, Icarosul, devine foarte intensă. Da, deci am început cu piesa așa. Și piesa asta urcă undeva până la intensitatea asta. Deci, treptat, rolul muzicii ăsteia e să te poarte în tripul ăsta. Te ia ușor, te ia ușor, îți face warm-up-ul după care te duce în punctul culminant. Warm-up-ul e destul de ok, nimic semnificativ, nu ți-mi minte să fi întâmplat nimic special. E recomandat să ai o găleată în caz că trebuie să vomezi, pentru că e un lucru care se întâmplă destul de des. Vomezi sau ai diaree, pentru că practic îți intoxici corpul, pui o travă în corpul tău și corpul tău încearcă să o elimine. Și după vreo 15-20 minute, după ce am simțit că a început să-și facă efectul, îmi aduc aminte că stăteam cu capul în găleată, da? Stăteam cu capul în găleată și mă uitam pe fundul găleții, era o găletuță albă. Deci stăteam în fund cu capul în găleată așa și mă uitam pe fundul găleții și tot ce vedeam era așa ca o spirală alb-negru și parcă mă tot adânceam în ea și na, tot ce vedeam era în găleata aia, nu vedeam în jurul meu, însă auzeam muzica asta mergând foarte intens și șamanul cu celelalte două persoane care ne supervizau cântau la diferite instrumente, unii băteau la tobe, alții aveau un clopoțel din ăsta ca la șarpe, am și eu aici, stați că vi le arăt. Deci un din ăsta. Ăsta era clopoțelul. Și o tobă din asta. Deci în momentul în care tu nu știi ce ți se întâmplă și toată chestia asta se petrece pe fundal, începe să te ia așa o ai de pui mei. La un moment dat, spirala aia alb-neagră s-a transformat în păianjeni, în șerpi, în măști. Știți cum sunt măștile alea tradiționale polineziene? Și erau niște măști și se mișcau așa și veneau spre mine și mă uitam pe fundul găleții observând toate astea, da? Că aveam în tot timpul tripului există un colț al tău care rămâne conștient de ce se întâmplă. Deci niciodată nu ești pierdut, niciodată nu-ți pierzi în totalitate conștiința și nu știi unde ești, ce se întâmplă sau tot timpul știi că bă, îți sub influența ayahuasca și asta mi se întâmplă, acum eu sunt observatorul. Niciodată nu ți-i frică, ci din potrivă, toată treaba asta vine cu un sentiment plăcut, așa parcă de iubire maternă. De asta mulți numesc ayahuasca the mother, mama ayahuasca, pentru că îți oferă așa o senzație de căldură și parcă ești acasă, în brațele mamei. Și mă uitam pe fundul căleții, nu am vomat încă la momentul ăsta și toată chestia s-a transformat într-un circ din care nu înțelegeam absolut nimic, decât că mă duceam mai profund într-o lume în care n-am fost niciodată. Nu-mi venea să cred cum cu aceiași ochi cu care adineauri vedeam camera și ceilalți oameni care erau acolo și fundul găleții și tot, acum vedeam ce vedeam. Și în același timp era o fracțiune mică a mea care încă era conștientă. era, mi s-a părut incredibil cât de ușor poate să fie manipulat creierul ca să vadă chestia aia. Lucru care automat a dus la bă. Care cât de reală realitatea de fapt, cât de palpabilă, dacă atât de ușor tot ce trebuie să faci să schimbi compoziția chimică puțin și ochii tăi văd lucrul ăla. De unde știm că tot ce vedem de zi cu zi nu e un rezultat al unor anumite chimicale interacționând într-un anumit fel? În fine, nu despre asta vreau să vorbim în episodul ăsta, însă a fost unul dintre gândurile principale pe care le-am avut și na, toată nebunia asta a continuat pentru vreo 5-6, poate vreo 10 minute, să spun așa, dacă nu chiar mai mult. Și mi-aduc aminte că tot ce ziceam în timp ce stăteam cu capul îngăleat așa, deci am stat vreo 10 minute cu capul îngăleată, ziceam, ai de pui mei, what the fuck, what the fuck, nu-mi venea să cred, pentru că am mai făcut psihedelice și am auzit, am făcut, după cum am spus, ciuperci, acid, MDMA, le-am făcut pe toate și niciodată nimic nu a reușit să mă ia de aici și să mă ducă dincolo. Da, deci am trecut de la lumea asta la lumea cealaltă, vizual, cu ochii deschiși. Deci nici nu trebuia să am ochii închiși și să văd altceva. Eram cu ochii deschiși și eu vedeam altceva. Mi s-a părut extraordinar. După toată perioada asta așa de în care am intrat parcă într-o altă lume, la un moment dat s-a calmat treaba. Și atunci mi-am scos capul din găleată, am scuipat puțin, aveam așa foarte multă salivă, că nu știu câți dintre voi v-ați otrăvit vreodată cu ceva, sper că nu mulți, dar gura îți salivează, tot corpul ți-a razna, încearcă să elimine prin diferite forme otrava din organism și atunci gura îți salivează foarte puternic și ai așa, îți vine să scuipi într-una. După ce am terminat treaba asta, m-am așezat pe spate și am tras pătura peste mine pentru că vroiam să am beznă totală. Și atunci, în momentul în care am avut bezna aia totală și în momentul ăsta piesa Icarosul ăsta a ajuns într-un punct în care o luat așa, deci o trecut de la momentul ăla culminant, era momentul în care eram eu acolo cu păianjenii, cu șerpii, cu măștile, cu... A ajuns la un nivel așa iarăși mai domol. Și atunci a început să apară dialogul cu, nu știu, am încercat să-i găsesc nume, definiții, nu știu ce a fost, entitate, a fost un monolog, am vorbit eu cu mine însumi, nu știu. Ce știu e că cuvintele veneau din gura mea. Deci vorbeam efectiv acolo, într-o încăpere cu ceilalți oameni, vorbeam cu în gura mare, la mine acolo sub pătură, fiecare era pe filmul lui, deci să nu vă gândiți că stăteau și să uitau ceilalți la tine ca la felul 12, deci stați un pic că s-o opri camera, revin îndată. Fiecare era pe filmul lui și fiecare povestea ce vedea el acolo, deci fiecare avea o experiență diferită, fiecare să manifesta diferit. Și la mine, după cum am spus, s-a făcut așa o liniște și simțeam așa căldura asta, așa ca și o îmbrățișare și pace, liniște, însă un întuneric și o liniște totală. O liniște pe care o întrerupeam eu vorbind, comunicând, dar nu erau cuvinte care veneau de la mine, pentru că mi-erau adresate mie și nu stăteam să mă gândesc, gen nu procesam ceea ce spuneam înainte să o spun, ci după ce spuneam, ca și cum cineva mi-ar fi spus mie și eu ascultam. Deci, eu eram transmițătorul cât și destinatarul, însă eu, cum mă simt și cum mă înțeleg eu, nu participam activ în rolul de transmițător, ci doar în cel de destinatar, ascultător. Cuvintele veneau din gura mea, însă nu veneau de la mine. Nu știu cum, vedeți, de asta e greu. E greu să explici ce și cum funcționează și ce face ayahuasca, însă încerc să vă povestesc chestia asta ca să încercați să vă dați seama. Și lucrurile pe care mi le spuneam eu mie însumi sau lucrurile care mi erau transmise prin mine erau, îmi aduc aminte că atunci mi-am spus sau mi s-a comunicat că ar trebui să o iau mai ușor cu băutura și să o iau mai ușor cu lucrurile nocive pe care le pun în corpul meu. Mai pe scurt era cumva, îmi otrăvesc corpul prin stilul de viață pe care l-am. La momentul respectiv conduceam tir încă. Și vreau să salut pe această cale pentru toți băieți care conduc tirul, Europa, America, Asia, Africa, pe unde sunteți, Australia. Multă sănătate, multă pace. Știu că sunteți câțiva dintre voi băieți care stați după volan. Am făcut și o treabă asta 3 ani, mult respect. Nu e un stil de viață sănătos. Și cred că lucrul ăsta mi-a fost pus așa în cea mai clară lumină în momentul în care am avut tripul ăsta de ayahuasca și continuam să-mi comunic lucrurile astea pe care la momentul respectiv nu le-am scris. Și acum vă dați seama, după aproape 3 ani de zile, vă spun și eu așa, dacă nu poate mai mult, vă spun așa din amintiri ce și cum. Însă mesajul a fost foarte clar și un alt lucru ciudat despre toată treaba asta era felul în care vorbeam, pentru că nu vorbeam în vocea mea normală, nu vorbeam cum vorbesc cu voi acum. Exista ca și un săsăit așa de șarpe. Și eu nu sunt săsăit și niciodată nu vorbesc așa, nici nu cred că aș putea dacă încerc să fac treaba asta. Deci vorbeam așa cu mine însumi într-un fel în care era foarte, foarte bizar. Și treaba asta venea în valuri. Deci aveam o perioadă în care eram acolo, comunicam, după care, bum, îmi reveneam, mi se făcea poftă, zicea, ți se face așa ca și un fel de munchies și ne-o dat unde arahide, aveam acolo unde arahide, am luat o lingură mare de unde arahide și ci că untul de arahide, după ce îl mănânci, odată ajuns în stomac, ajută ayahuasca să se reactiveze, pentru că la un moment dat nu moare, dar încetinește și după aceea te lovește din nou. Dacă mănânci unde arahide, îi accelerezi cumva treaba asta. M-am ridicat, am mâncat, am început să dansez pe muzica asta. Ăștia cântau încă, băteau la tobă, scuturau clopoțelul ăsta de șarpe. Icarosurile mergeau pe fundal, fiecare era pe filmul lui. Era un haos acolo incredibil. Însă nu aveai treabă, nu vedeai pe ceilalți. Îi vedeai, dar nu știu cum să vă explic. Nu contau, era tripul tău și nu aveai nicio reținere în a te manifesta. Acum să nu credeți că a început oameni să se dezbrace, cu toate că sunt cazuri și din asta eu nu le-am. Însă, fiecare, era o fată acolo lângă mine, de exemplu, care a plâns foarte mult pentru că a avut ceva traume din copilărie nerezolvate și plângea extraordinar de mult și s-auzea că e un plâns din ăla suferind pentru că vorbea cu cineva și era foarte dureros. Însă, în ciuda faptului că s-a întâmplat toată chestia asta, eu eram focusat pe tripul meu. Cumva nu poți, nu te deranjează, nu auzi, nu vezi, nu. După treaba cu dansul, am zis, bă, hai să mai iau o cupă. Așadar, am făcut și a doua cupă. Și după a doua cupă, am intrat și mai puternic. și am avut diverse realizări, diverse epifenii, să le spun așa, dacă ăsta e un cuvânt în română, care și în ziua de astăzi mă ajută foarte mult ca să navighez prin viață și m-a ajutat să privesc multe dintre lucruri diferit. Lucru pe care sper și sper, da, că pot să vi-l transmit și vouă prin felul în care abordez diferite subiecte și în care felul prin care vorbesc cu voi despre diferite chestii. Acum, o recomand, e o chestie pe care o recomand tuturor în momentul în care simțiți o chemare, dar trebuie să știi, trebuie să simți cumva că, bă, îs pregătit sau vreau să fac asta. Eu am auzit de foarte mult timp de ayahuasca și de când am auzit de ea am tot căutat ce îi, cum îi, unde pot să fac, vreau și eu, ce se întâmplă. Deci am fost aproape obsedat de subiectul ăsta. Deci eu am avut chemarea aia și atunci am fost, în momentul în care am ajuns la locul respectiv, am știut în ce mă bag și am fost pregătit atât spiritual cât și mental. Am fost pregătit pentru ce va urma. Nu îmi pare rău absolut deloc, mă bucur foarte mult că am avut ocazia să fac asta. De aceea am făcut-o de încă câteva ori după, probabil o să o mai fac. Singura diferență e că în momentul în care o faci acasă, nu e la fel de puternic, parcă nu știu, că îți trimit ei băutura, trebuie să o cumpăr tot de la ei și mi-o trimit cu poșta, poate nu o fac suficient de potentă pentru că nu pot să te supervizeze tu fiind acasă și nu vor să intre în probleme sau nu știu care treaba, însă o să încerc data viitoare să mă duc să o fac tot la centru și dacă ajung să fac asta o să întreb dacă pot să filmez, pot să fac un private retreat, să-l fac în privat și dacă să pot să filmez gen ca și un fel de mini documentar pe treaba asta. O să dureze poate încă 2 ani și ceva, 3 ani până o să primi și chestia aia, însă vedeți, mai bine mai târziu decât niciodată. Acum, motivul pentru care oamenii consumă ayahuasca și de ce ayahuasca a devenit așa de popular în anul 2019. În primul și în primul rând există un foarte mare procentaj de reușită în vindecarea adicțiilor, da? Adicții de tot felul, de la opiacee, la alcool, la tutun, la sex, la pornografie, la ce vreți voi. În momentul în care faci ayahuasca, parcă ceva îți recablează creierul și îți reface circuitele și atunci toate circuitele alea care funcționau spre a te duce pe tine spre adicție, acum îs întrerupte și automat nu mai simți nevoia. Oameni care au intrat ca și fumători înrăiți de tutun, de zeci de ani într-o sesiune de ayahuasca și-o ieși după fără să mai își dorească să aprindă o țigară, să fie scârbiți de țigări. Oameni care au făcut la fel cu pastile, heroină, alcool. E o chestie extraordinară. O altă chestie cu care ayahuasca e foarte benefică e stresul post-traumatic, da? Stresul post-traumatic, care e o problemă cu care se confruntă o foarte mare parte a populației mondiale și marea parte a populației care suferă de chestia asta nici nu știe. Noi avem impresia că stres post-traumatic e ceva ce îl găsești în soldați care au fost pe câmpul de luptă, da? Nu. Stres post-traumatic poate să existe în oricine din diferite motive, unele motive părând chiar banale. E o chestie despre care se află din ce în ce mai multe, e o chestie care devine din ce în ce mai acceptată, dar PTSD-ul sau stresul post-traumatic nu e ceva ce-l găsim numai în oameni care au fost pe câmpul de luptă în război sau oameni care au fost molestați sau chestii de genul ăsta. Stresul post-traumatic poate să poate să apară ca și consecință a oricărei traume pe care ai suferit-o de-a lungul vieții. și diferite lucruri constituie traume, da? Ceva, traumele sunt diferite pentru toți și fiecare reacționăm diferite la ele și de aceea există o instituție, se cheamă Temple of the Way of Light, care e o biserică de ayahuasca în Amazon și biserica asta s-o partenerea cu două organizații din Spania și din Marea Britanie în care tratează peste 600 de pacienți pe an. Peste 600 de pacienți cu stres post-traumatic. Marea majoritatea lor sunt soldați, dar sunt și oameni care suferă de altfel de stresuri post-traumatice. Doza fatală, pentru că știu că asta vreți, maramuse, poate muri de la ayahuasca. Ca să mori de la ayahuasca, ar trebui să consumi de 20 de ori doza recomandată. Ceea ce e imposibil, pentru că nu poți să consumi nici doza recomandată atât de rău. Dacă nu-ți ține cineva gura deschisă cu forța și îți torne în gură, dar și atunci ai vomat tot înainte să... Deci e cam imposibil. Dacă e ayahuasca, e ayahuasca, e cam imposibil să mori de la așa ceva. Când se va legaliza, nu știu. Unde se face în România și dacă se poate face, nu știu. Se poate face în Peru, se poate face în Brazilia, există diferite instituții care fac asta, biserici, îți diferiți ayahuasqueros, care sunt șamani, care practică chestia asta, care fac chestia asta. Înainte să decideți că vreți să faceți, numai că m-ați auzit pe mine, investigați treaba asta, informați-vă, există o grămadă de materiale. Există un documentar foarte bun, se cheamă Drink the Jungle, a lui Aubrey Marcus. O să-l găsiți pe aubreymarcus.com, I think, cred. O să vă las un link în descriere dacă nu uit. Sunt alte documentare despre ayahuasca, cărți, documentați-vă, informați-vă și după, dacă simțiți că e ceva ce v-ați dori să faceți și voi, că e ceva ce s-ar potrivi cu chemarea voastră, go ahead. Nu lăsați să vă oprească nimeni și nimic. Luăm o scurtă pauză. Nu mai luăm pauză, că deja suntem o oră în podcast. Ăsta a fost episodul de astăzi. Primul episod de la revenirea fum de seară. Am vorbit despre ayahuasca, un episod destul de lung. Însă, oricât timp aș încerca să vă vorbesc despre asta, tot nu aș face dreptate. Așa că o oră, două ore, 15 minute, it's the best I can do, ca să înțelegeți ce și cum ar trebui și vă recomand să o faceți voi încă o dată dacă simțiți chemarea. Eu încă o dată vreau să vă mulțumesc frumos că sunteți aici, chiar dacă am luat așa o pauză de lungă, însă după cum v-am spus, m-am mutat. Oraș nou, casă nouă, toate noi, eu trebuie să mă așez la locul meu, la casa mea, la jobul nou, la toate cele și o durat puțin, însă se merită. Dacă nu v-ați abonat încă, nu uitați, asta e noua casa podcastului, abonați-vă și la acest canal, pe filmul meu, celălalt canal unde o să găsiți vloguri și chestii de genul ăsta. Abonați-vă și acolo. Ce să vă zic? Butonul de notificare dacă vreți să primiți o notificare de fiecare când iese un episod nou și Maramu vă dă cu multă pace. Fiți mai buni. Nu v-am zis. Podcastul e săptămânal. Deci ne vedem săptămâna viitoare.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv.
Mă dezrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt.
Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.